რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა, შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით აგარ უკვე 1 საათი და მომდევნო 1 საათიც ისევ ერთად ვიქნებით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულცკი გოჩა ლეჟავა მართავს. 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით დავიწყებულ სხვეთის ამბებით. ირანის დასავლეთში 6.3 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. შეერთებული შტატების გეოლოგიური უწყების ინფორმაციით მიწისძვრა მოხდა 36 კილომეტრის დაშორებით ქალაქ აბდანანიდან, რომელიც ერაყთან საზღვრის ახლოს მდებარეობს. მსხვერპლისა და ზიანის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. მიწისძვრები ერაყში საკმაოდ ხშირი მოვლენაა. დღევანდელი მიწისძვრა საკმაოდ ძლავრი გახლდათ. გასული წლის აპრილში 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრას ირანში 40 ადამიანის სიკვდილი მოყვა. ლიბერიის დედაქალაქ მონროვიაში საპროტესტო აქციის მონაწილეები თავს დაესხნენ ებოლის საკარანტინო ცენტრს. საერთაშორისო მედიის ცნობით ინციდენტი შაბათ საღამოს მჭიდროდ დასახლებულ ვესპოინტის რაიონში მოხდა. საკარანტინო ცენტრი დატოვა სულ ცოტა 80 პაციენტმა, რომლებსაც აკვირდებოდნენ ებოლის ნიშნების გამოსავლენად. ლიბერიის ხელისუფლების ცნობით საკარანტინო ცენტრიდან წაღებულია სისხლიანი ქვეშაგები, რაც ინფიცირების სერიოზულ საფრთხეს ქმნის. ლიბერიის ჯანდაცვის მინისტრის თანაშემწის თანახმად საპროტესტო აქციის მონაწილეები იმით იყვნენ უკმაყოფილო, რომ პაციენტები ცენტრში დედაქალაქის სხვა რაიონებიდან მიყავდათ. მეორე ვერსიის თანახმად აქციის მონაწილეებმა ჩათვალეს, რომ ებოლა სიცრუეა და საკარანტინო ცენტრის დახურვას მოითხოვდნენ. მისური შტატის ხელისუფლებამ ქალაქ ფერგიუსონში გუშინ ღამითაც კომენდანტის საათი გამოაცხადა. ფერგიუსონში 9 აგვისტოს აფროამერიკელი 18 წლის ბიჭი მოკლეს, რასაც მღელვარება მოყვა. მისური შტატის ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიზანია ფერგიუსონში საპროტესტო გამოსვლების და ძარცვის შეწყვეტა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბერლინში მოლაპარაკებებს მართავდნენ. გუშინ 5-საათიანი მოლაპარაკები გამთენიისას დასრულდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ ბერლინში მოლაპარაკებები რთული იყო, მაგრამ მიღწეულია რაღაც პროგრესიო. შტაინმაიერის თანახმად მინისტრები შეხვედრის პირველი დღის შესახებ მოახსენებენ თავიანთი ქვეყნების ლიდერებს და სავარაუდოდ დღეს ხვალ შეთანხმდებიან, როგორ გააგრძელონ მოლაპარაკებები აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოეხმაურა თავის ტვიტერზე გუშინდელ შეხვედრას ბერლინში. ის აღნიშნავს, რომ დადებითი შედეგი არ მოყოლია ამ შეხვედრას. იქ სადაც სახელმწიფომ უნდა გადაკვეთოს თავისი წითელი ხაზი, კომპრომისი უადგილოა, წერს უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პაველ კლიმკინი ტვიტერზე. მისივე სიტყვებით, უკრაინას არ გადაუკვეთია წითელი ხაზი, იგრძნობოდა ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერაო. უკრაინის არმიის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ 17 აგვისტოს უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დაიკავეს მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებად ქალაქ ლუგანსკში მდებარე პოლიციის შენობა. ლუგანსკი შეგახსენეთ, პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ხელშია მიმდინარე წლის აპრილიდან. ლისენკოს განცხადებით ჩაბატკურიას რუსეთიდან უკრაინაში დამატებითი სამხედრო ტექნიკა, მათ შორის გრადის ტიპის 3 სარაკეტო სისტემა შევიდა. მანამდე უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ლუგანსკის რეგიონის თავზე მეამბოხეებმა უკრაინის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, პილოტმა კატაპულტირება მოასწრო და ის უკრაინელმა სამხედროებმა გადაარჩინეს. ჩინეს. შეერთებულმა შტატებმა გააფართოვა საჰაერო თავდასხმების არეალი ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების დასახმარებლად. ქურთების ხელმძღვანელობა იტყობინება, რომ 17 აგვისტოს ფეშმერგამ შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ხელში ჩაიგდო მოსულიდან 30 კილომეტრში მდებარე ორი სოფელი. ბრიტანეთის ხელისუფლება იძიებს სატვირთო კონტეინერში მიგრანტის სიკვდილის გარემოებებს. ერთი გარდაცვლილი და 34 გადარჩენილი პირი ავღანეთის სიქების სათვისტომოს წარმომადგენელი აღმოჩნდა. რომის პაპი ფრანცისკე სამხრეთ კორეასა და ჩრდილოეთ კორეას ორმხრივი მიტევების სულისკვეთებით ერთ ოჯახად, ერთ ხალხად გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. და ბოლოს, აზერბაიჯანში დღეს საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა გაიმართება. ამ შეხვედრის მიზანი არის და მსგავსი მომავალი შეხვედრებისა იქნება ის, რომ დაიგეგმოს, თუ როგორ უნდა მოხდეს კრიტიკულ ვითარებებში საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის, კერძოდ ნავთობსადენების გასადენის და რკინიგზის კომუნიკაციების დაცვა.
დიდი მადლობა ნინოეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ის დარჩება მიკროფონთან, იმიტომ რომ ახლა უნდა გვითხრას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
თბილისში დღეს განათლების თემაზე კონფერენცია გაიხსნება, ერთ საათში, 10 საათზე დაიწყებს კონფერენცია, დასტუმრა შერატონ მეტეხი პალასში და შეეხება ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებას. ამ კონფერენციას მინისტრი გახსნის, განათლების და მეცნიერების მინისტრი. საკრებულოს ფრაქცია თბილისელების თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე საკრებულოში დაგეგმილ სიახლეებსა და ინიციატივებზე გამართავს ბრიფინგს დღეს შუადღისას რეპორტიორის პრესკლუბში. დღეს ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე აჭარაში შუახევ ჰესის მშენებლობას, აგრეთვე კირნათი ჰესსა და ხელვაჩაური ჰესი ეს ერთზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს დაათვალიერებს. დღეს აი ამ წუთებში უნდა იწყებოდეს, ასე ვთქვათ, ველორბოლა მოყარული ველოსიპედისტებისა თბილისიდან ანაკლიისკენ კაზანტიპის ფესტივალის მხარდასაჭერად. დღეს არერთი პირი ბრიფინგზე გამოეხმაურება კაზანტიპის ფესტივალს. ამ ფესტივალის ჩატარება კვლავაც აქტუალურია არა მხოლოდ მისი მონაწილეების და სტუმრებისთვის, არამედ პოლიტიკოსებისთვისაც. ასევე გეტყვით, რომ კაზანტიპის ფესტივალის გამო გუშინდელი დღიდან ანეკლიდან განმუხურში მისასვლელი საავტომობილო გზა გადაიკეტა, როგორც ავტომანქანებისთვის, ისე ფეხით მოსიარულეებისთვის. განცხადება ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა.
დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი და ახლა საქართველოში 9:07 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შესახებ გეტყვით. საქართველოს მთავრობამ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანა გადაწყვიტა და თუ რა ცვლილებებზე არის საუბარი, ამის შესახებ მოგისმენთ ჩენი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვერთდება ჩენი კოლეგა გიორგი გოგუა ტრადიციულად უკვე და გადაცემის დასკვნით ნაწილს სტუმარს ვუთმობთ. 1 სექტემბრიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები არა რიგითობის, არამედ შემთხვევების სიმძიმის მიხედვით გავლენ. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, შემთხვევის სიმძიმეს სატელეფონო ცენტრის ოპერატორები განსაზღვრავენ, რომლებიც სპეციალურ ტრენინგს გაივლიან. რა გახდა ამ გადაწყვეტილებების მიზეზი, როგორ განისაზღვრება პრიორიტეტები, აი ამ და სხვა თემებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახოლიძე. თემა ალბათ საინტერესოა, აქტუალური, მნიშვნელოვანი, რაც მთავარი არადგენის ჯანმრთელობას ეხება და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას, რომელიც ბოლო წლები არის, რომლის გარშემოც ბოლო წლები არის არაერთი კრიტიკა ისმის და არ ვიცით ნახოთ შეცვლის თუ არა აი ამ სიტუაციას ეს ახალი ინიციატივა. სწორედ ამის შესახებ უნდა ისაუბროს ჩვენმა სტუმარმა და შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. აი ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თუ კი თემა თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანია, შეგიძლიათ ჩვენს სტუმარს დაუსვათ შეკითხვა ან თქვენი მოსაზრება თქვათ იმის თაობაზე, თუ როგორ მუშაობთ დღესდღეობით სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არა მხოლოდ დედაქალაქში და დიდქალაქებში, არამედ რეგიონებში, სადაც საკმაოდ მწვავედ დგას ეს პრობლემა. მოკლედ 2988327 ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 9:09 სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით, როგორც დაგპირდით, საქართველოს მთავრობამ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანა გადაწყვიტა. პარლამენტში უახლოეს მომავალში შევა შესაბამისი კანონპროექტი, რომლის მიღების შემდეგაც საქმიანობის გარკვეული სფერო დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლდება. ჩამოიწერება ასევე ხანდაზმული დავალიანებები, ზოგიერთი კი გადავადდება. კახამ ჭედვიძე განაგრძობს ახლა თემას.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, რომლის უცხებაც გამოვიდა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების ინიციატივით, ამბობს, რომ ცვლილებების ნაწილი ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებამ განაპირობა, კერძოდ კი ამ ხელშეკრულებით გახსნილი საექსპორტო ბაზრის ათვისების სურვილმა.
ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ საექსპორტო პოტენციალის მქონე ქვეყანა და მართლაც ქვეყანაში წარმოებული და რეალიზებული პროდუქციის ექსპორტზე ჩვენ გვაქვს საგადასახადო შეღავათება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თუ ადამიანს შემოაქვს საქართველოში ნედლეული გადამუშავების რეჟიმში და შემდეგ უკან გააქვს, პროდუქცია არ იბეგრება, მაგრამ მომსახურება, რომელსაც ის საქართველოში გაწევს, იბეგრება. ამას არ ქონდა დიდი ფისკალური ეფექტი, იმიტომ რომ ასეთ საწარმოები ბევრი არ იყო, მაგრამ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ გვაქვს სერიოზული შესაძლებლობა, რომ ჩვენი კოტების ფარგლებში ასეთი ტიპის საწარმოები განვავითაროთ, განსაკუთრებით ეს სუბუხმრეწველობაში და ამიტომ ფინანსამინისტრომ, ბიზნესმენებთან ერთად, თავრობასთან, ეკონომიკური გუნდის სხვა სამინისტროებთან ერთად აი გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი სტიმული გაუკეთოთ ადგილზე გადამამუშავებელ საწარმოებს.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, სწორედ ამიტომ გადაწყდა სტიმული მიეცათ ექსპორტზე ორიენტირებული გადამამუშავებელი მრეწველობისთვის. აჭარაში წლებია მუშაობს რამდენიმე სამკერვალო ფაბრიკა, რომლებიც სწორედ უცხოეთიდან შემოტანილი ნედლეულით ქმნიან პროდუქციას და რეალიზებასაც საზღვარგარეთ ახდენენ. ნოდარ ხადურს ჯერა, რომ მისი უწყების მიერ მომზადებული სხვა ცვლილებებიც ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას.
ბევრი საქცია საურავი უბრალოდ დავდექი და ჩამოვაწე. მაგალითად 2005 წლის პირველი იანვრის მერე თუ კომპანიას არ ამუშავია, ჩვენ ბაზებში გვაქვს რომ ას აქვს დავალიანება და ის არ არსებობს ფიზიკურად, ხო, მხოლოდ ქაღალდზე. არსებობს კოლმეურნეობებია, რომელსაც საგადასახადო დავალიანებებია, ხო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი. ამიტომ ბაზებს გავასუფთავებთ და ამავე დროს ომის შემდეგ, ანუ 2009 წლის პირველი იანვრამდე სანქცია საურავებსაც, თუ ასეთი საწარმოება ომის გამო ვეღარ შეძლებს ფუნქციონირება, მხოლოდ სანქცია საურავებს ასევე ჩამოვაწეთ, რაც შესაძლებელი ვას მისცემს მათ, რომ დაუშვათ ძირითან ხის გადახდის შემთხვევაში განაახლონ საქმიანობა. ჩვენ გადავდგით კიდე რამდენიმე ნაბიჯი, რომელიც ადმინისტრირებას შეეხება, მათ შორის ჰარმონიული გვინდა, რომ იყოს დამოკიდებულება დაუშვათ ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის.
ნოდარ ხადურის მიერ აღწერილი ამ ცვლილებების მიმართ ექსპერტულ წრეებში უკვე გაჩნდა გარკვეული ეჭვები. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის, ახლაკი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის აზრით, კანონპროექტი ზოგიერთ ნაწილში არის საკამათო, ზოგიერთში კი საეჭვო. კერძოდ, უნდა მოხდეს საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ფაქტობრივად შერჩევითი ამინისტია. ზოგიერთ საწარმოს ეპატიება 2005 წლამდე წარმოქმნილი დავალიანება, ზოგიერთ 2009 წლამდე არსებული ჯარიმა, აღნიშნავს რომან გოცირიძე. საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტი დავალიანებების ჩამოწერის გარდა მოიცავს ტურისტული ბიზნესის დაბეგვრის ახალ წესსაც. ნოდარ ხადურის აზრით, ეს კიდევ უფრო მეტ სტიმულს მისცემს ტურიზმის განვითარებას.
განსაკუთრებით მაღალთიან კურორტებზე ზღვის პირას არის ესეთი ინოვაცია, ასე ვთქვათ, რომ შენდება საცხოვრებელი კომპლექსი, ადამიანი ყიდულობს და იშენებს თავისთვის რაღაცა ფარც და იმას ხმარობს 10 დღე, 2 კვირა და მეც არა. მას შესაძლებლობა აქვს, რომ ეს გააქირაოს, მიაქირაოს იჯარით გადასეს ისევ იმას, ვინც ააშენა და მან გამოიყენოს როგორც ტურისტული საწარმო. დაბეგვრა დავამარტივეთ ამ შემთხვევაში, ანუ დაბეგვრის მექანიზმი, რომ ვინც გააქირავებს, მას ექნება ვალდებულება, რომ გადაიხადოს გადასახადები, ანუ ორგანიზატორს და არა თითეულ ადამიანს და ამავე დროს ის არის იმდაგვარად გაკეთებული, რომ ხელი შეუწყოთ ერთის დეველოპმენტს, ანუ აშენდეს ახალი შენობები, ნაგებობები, რაც მშენებლობას შეუწყობს ხელს, მეორე სულ ტურიზმს უწყობს ხელს, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რომ აშკარა ნაკლებობაა ტურისტული ობიექტების, მათ შორის აჭარაშიც და ესე სერიოზული, ასე ვთქვათ, პრობლემა და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, შემოსავლის წყარო უჩნდება იმ ადამიანს, რომელმაც აიშენა სახლი, არ ხმარობს, მას თავის შემოსავალი აქვს, ორგანიზატორს თავის შემოსავალი აქვს, სახელმწიფოს თავის შემოსავალი აქვს, ასე რომ ეს არის სიტუაცია, როდესაც ერთი კარგი საქმით ბევრი კმაყოფილი ადამიანი რჩება.
ეს იყო ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მის მიერ აღწერილ სიახლეებთან ერთად საგადასახადო კოდექსის ის მუხლები შეიცვლება, რომლებიც შეეხება სუსტი კაპიტალიზაციის მარეგულირებელი ნორმების გადავადებას 2016 წლის 1 იანვრამდე და ასევე ფინანსთა მინისტრის საჯარო გადაწყვეტილებების გამოცემის უფლებამოსილების მინიჭებას. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი დიდი ხანია მოითხოვს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებას, მაგრამ არა იმ კუთხით, როგორც ეს მთავრობა მოამზადა. ისინი მიიჩნევენ, რომ საქართველოში ბიზნესის წახალისება და ეკონომიკის სწრაფი განვითარება
უკაცრავად ცირე ტექნიკური ხარისხისთვის თქვენს მომდით კახამ ჭედიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გოჩამ რაღაც არასწორად გააკეთა, რომელიც ეხებოდა საქართველოს მთავრობის ინიციატივას საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შედის და სწორედ ამის შესახებ საუბრობდა კახამ ჭედიძე. ამ სიუჟეტის ბოლო სიტყვები, საბოლო ვერსია, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge, შეგიძლიათ ეწვიოთ ამ საიტს და მოისმინოთ და წაიკითხოთ არა მხოლოდ ეს სიუჟეტი, არამედ სხვა ძალიან ბევრი საინტერესო რამ. ცხრასაათი და თხუთმეტი წუთი შესრულდება ძალიან მალე საქართველოში. შეგახსენებთ თქვენს მე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ უკვე საათი და თხუთმეტი წუთია. მე ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა მართავს ოპერატორის პულტს. ცხრასაათი და თხუთმეტი წუთი ნინო გელაშვილს უთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ერაყის დასავლეთში მიწისძვრა მოხდა 6.3 მაგნიტუდის სიმძლავრის. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია უკვე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის მიერ, მსხვერპლის შესახებ არ არის ინფორმაცია, თუმცა არის დაზიანებების შესახებ და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია. შეგახსენებთ, რომ ირანში საკმაოდ ხშირია მიწისძვრები, მათ შორის ძლიერი მიწისძვრები. გასული წლის აპრილში 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა და 40 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის, რუსეთის და გერმანიის, აგრეთვე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები თავიანთ ხელისუფლებებთან ერთად დღეს ხვალ გადაწყვეტენ მოლაპარაკების გაგრძელების განრიგს. მისური შტატის ხელისუფლებამ ქალაქ ფერგიუსონში გუშინ ღამითაც გამოაცხადა კომენდანტის საათი. დღეს საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრები შეხვდებიან ერთმანეთს აზერბაიჯანში.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. 9:16 და 16 წუთია საქართველოში. და ახლა მოდით კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ მარიამ ციმდელიანისგან აფიშა. როგორ დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო, ცხელი საღამო, თავისუფალი დრო, ვისაც არ მოგისმენიათ გადაცემის პირველ ნაწილში, შეგიძლიათ აი ახლა მოისმინოთ ეს მარიამ ციმდელიანია ეთერში.
სადგური, ასე ქვია თეო კოხოძის მიერ შექმნილ გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში დაათვალიერებთ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტის სადგური თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. სვანეთის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფისა და მთამსვლელის ვიტორიო სელას ნამუშევრებს. ხელოვანის მიერ გადაღებული მთების ფოტოები მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდაა მიჩნეული ფოტოგრაფიის ამ მიმდინარეობაში. სელა მონაწილეობა მიიღო მრავალ ექსპედიციაში 4 კონტინენტზე, მათ შორის 3 ექსპედიციაში კავკასიონზე. მუზეუმში წარმოდგენილია სელას მიერ აღბეჭდილი სვანური სოფლები, პეიზაჟები, ეთნოგრაფია, ოჯახები, პორტრეტები და სხვა. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრებს ეწვიოთ, სადაც ახალი კომედია გადის სახელწოდებით ვიდეო დიდებისთვის. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კუნინძა 3D ფორმატით და ფანტასტიკური მძაფრსიუჟეტიანი კომედია გალაქტიკის მცველები.
დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ციმდელიანისგან მოვისმინეთ. 9:18 და 18 წუთია საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე. მიხვდებოდით ალბათ ეკონომიკის სიახლეებით. მივესალმები ნინოს.
გილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს თხილის ექსპორტიორი უმსხვილესი ქვეყნების ხუთეულში შედის, მოგეხსენება და ევროკავშირის ბაზარზე თურქეთის შემდგომ ყველაზე მსხვილ მიმწოვდებლათაც ითვლება. თუმცა საქართველოში წელს გასულ წელთან შედარებით ნაკლებ მოსავალს ელოდებიან, დაახლოებით 40,000-დან 50,000 ტონამდე თხილის მოსავალს. საქართველოში ასევე შიშობენ, რომ ქვეყანამ შესაძლოა მსხვილი მიმწოდებლის სტატუსიც დათმოს, ევროკავშირში მოთხოვნა თხილის პროდუქტებზე იზრდება, ქართული თხილის ექსპორტიორი კომპანიების დიდ ნაწილს კი პროდუქტის წარმოებისთვის საჭირო სერტიფიკატი არ აქვთ. ქართულ ბაზარზე ამჟამად 1 კილოგრამი თხილი 5.40 თეთრი ღირს. მსოფლიო ბაზარზე კი მისი ღირებულება 9 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მეცხვარეთა ასოციაციის განცხადებით, ცხვრის ექსპორტიორებისთვის აქტიური სეზონი უკვე დაიწყო, თუმცა ამ დროისთვის უცხოეთში ერთი ცხვარიც კი არ გაყიდულა. სამაგიეროდ მოთხოვნაა სომხურ ცხვარზე, რომლის ყიდვაც არაბული ქვეყნებისთვის უფრო სარფიანი გამოდგა. სტაბილური ბაზრის სტატუს ჯერჯერობით აზერბაიჯანი ინარჩუნებს, საექსპორტო ქვეყნები კი ირანი და იორდანია. რაც შეეხება ლიბანს, ლიბიას და ყატარს, ისინი საექსპორტო ქვეყნების ნუსხას საერთოდ გამოაკვდნენ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში რეგიონში განხორციელდა დაახლოებით მილიარდ 400 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია, მათ შორის 54% უცხოურ ინვესტიციებზე მოდის. ინვესტირების ძირითადი სფეროებია ტურიზმი, უძრავი ქონება, ტრანსპორტი, მსუბუქი მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა. მისივე თქმით, აჭარის მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაა დღეისთვის.
დიდი მადლობა ნინო ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკის სიახლეები წარმოგვიდგინა, ის რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება ეთერში. უბრალოდ ახლა ეთერი უნდა დავუთმოთ ჩვენ გიორგი გოგუას, რომელიც როგორც წესი და როგორც ყოველთვის სტუდიიდან გადაგონათლებს ხოლმე თბილისის ქუჩებში. ამჟამად ის იმყოფება სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, წერეთელზე, ხო, წერეთლის გამზირზე, როგორც ვიცით, იქ მდებარე ერთ-ერთ სკვერში. გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ძალიან დაუწყეთ სკვერების პარკების თემა გავაზრდა, ისე ჩართოთ სვენელს. მუშტადის პარკიდან და აქვე მუშტადიდან რამდენიმე 10 მეტრში არის პატარა სკვერი. ალბათ ძალიან ხშირად მოხვედრილ ხარ, აქ ეს არის ამერიკაში. ეკსანა ფოს ელექტროზე ზუსტად დინამო სტადიონის მოპირდაპირე მხარეს და გადავწყვიტე ამეთვალიერებინა რა ხდება ამ ბავშვი, რომელიც ეს ერთ-ერთ სატრანსპორტო კვანტში თბილისში კვანტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც ისიც დახარეს დიდი ბაზრობა გვერდზე საჯვარე დინის, სადაც ყოველთვის მანქანების
სიმრავლეა.
სიმრავლეა, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ეს არის ერთ-ერთი მიუხედავი პარკი, თბილის პარკი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად ეწყობა მიექცეს ტურისტებს.
გიორგი, აი როგორ ატყობ შენ ეს მიუხედავიო, რომ ამბობ, იმიტომ თქვათ, რომ მართლა ნაკლები ყურადღება ეთმობა იგივე დასუფთავების სამსახურისგან, თუ იქ ხალხმრავლობა არის როგორც წესი, იქ ვაჭრობა მიმდინარეობს, ხო, და ალბათ უფრო
საქმეც ეს არის, რომ ხალხმრავლობა არის. იმაზე მეტი თანამ აქ მოვიდოდი, ჩავიარე მუშტაეთშიც და მინდოდა შემე მოწმემინა ისეთი რაღაც სიცირე თუ იყო ხალხის, როგორც პარასკევს ჩემი ჩარტვის დროს და ისევე სულ რამდენიმე ადამიანი დადიოდა და ამ იმისთვისგან განსხვავებით აქ საკმაოდ ბევრი ხალხი არის.
თუმცა მუშტაეთში ალბათ უფრო მეტილად დასასვენებლად ჩადიან ხოლმე, მიდიან და მანდ უფრო რაღაც საქმიანი, ასე ვთქვათ, ტერიტორია შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ იქ ალბათ უფრო მეტად მოვაჭრეები, მყიდველები, დიახ.
შეიძლება და ადრე აქ იყო ხოლმე თვითონ პარკის ტერიტორიაზე, რაც წლიდან აქ აღარ არის. შუაში ცენტრალურ პარკის ირგვლივ არიან გარემოვაჭრეები, თუმცა შიგნით პარკში აღარ. მაგრამ აი სტამები, რომლებიც მოქმედებია პარკში, ეს თუ არის დაკავებული, ადგილს ვერ იპოვიდა საერთოდ. თუმცა საქმე ის არის, რომ გამწვანების პრობლემა შეოთხეები, საქმეა მთელი პარკის ტერიტორიაზე არის ჩდილის უხეები. თუმცა პრობლემა არის ისევ და ისევ დასუფთავება და ისევ და ისევ, რომელიც მეც ყველა პარკში არის, ეს არის გაზონ ფალასტიკ, მისაც არ არის მწვერი. სადაც არ უნდა გაიაროთ, აქ არის სულ მწვერი და ეს სიგარეტის გამწვანებით არის მიმობნეული.
ურნები თუ არის სათანადო რაოდენობის ნეტა ხო არ დაკვირვებული?
არის, საქმეც ეს არის, რომ იმდენი სკამი ძირთას პარკებში ესე არის ხოლმე, რომ სკამ ყველა სკამის გვერდზე არის თითო ურნა მაინც.
თუმცა
ფილ ამ პარკის ტერიტორიაზე თვალში სულ 3-4 ურნა მოხდა და საკმაოდ ესეთი მოზრდილი პარკი არის. და კიდე ერთი პრობლემა ის არის, რომ რაღაც ნაწილები ამ პარკისა არის ატალახებული, მაგრამ ეს ნაწილი ესაზღვრება საზოგადოებრივ კვალის, რომელიც ეს 30 წელი. და
იქიდან გამოსული ალბათ
მოპირდაპირე მხარეს არის საკმაოდ ისეთი ატალახებული ადგილი, არც ისე შახში აღმოლო არის. თუნდაც საქმიანი რომ ელოდებოდეთ საქმეში რამეს არ აქვს მნიშვნელობა და სულ რამდენიმე წუთით გინდოდეს შემოვლოდე დასვენება ჩრდილში, მაინც გეთმება.
არ მოგინდება ალბათ
მანდ აქ ყოფნა. საქმეც ეს არის. და შეიძლება განსხვავებით თქვა ლაკის პარკისგან, განსხვავებით მუშტაედისგან, იგივე ეს არ არის ისეთი ადგილი, სადაც ხოლმე დილი თავაჯიშოდ მოდიან. უფრო მეტად რაღაც აქტიური სივრცეა. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ეს სიცხისგან თავის დაღწევის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ადგილი შეიძლება იყოს გამდინარე, რომ აქ არის შეიძლება ხაზამეთი ხაი პარტიაში რაც კი შეიძლება შეხვდეთ და ერთ-ერთი გადარჩენილი გაუჩეხავი ადგილი.
თითუმეტეს ალბათ გეცოდინება გიორგი, ხო, ეს რამდენიმე დღე მწვანე არ დადეგებად არის გამოცხადებული და იქნებ რა ვიცი საზოგადოებაც ჩაერთოს ამ პროცესში და დასუფთაოს, რა ვიცი.
გამოთქან ალბათ რომ საზოგადოებაც იყოს ამ ყველაფერს ჩართული, თუმცა ამ პარტიის დასუფთავება არ მქონია ის ადვილი იყოს და რამდენიმე დღეში.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგიას. გიორგი გოგუა გახლდათ, რომელიც გვერთობოდა წერეთლის გამზრიდან, იქ მდებარე სკვერიდან, წერეთლის სკვერი, ალბათ აგაკი წერეთლის სკვერი, ალბათ ასე ქვია ამ სკვერს, და იქ არსებულ მდგომარეობაზე გვიყვებოდა. ის 9:25 წუთია საქართველოში და ისევ ნინო ევგენიძესთან გადავდივარ სიტყვით. ეკონომიკური მიმოხილვა.
გამარჯობათ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი, ესე ვთქვათ, განხილვის თემა სატრანსპორტო შეზღუდვები აზერბაიჯანში იქნება. მოგეხსენებათ, 2014 წლის იანვარში აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად ქვეყნის ტერიტორიაზე 2005 წლამდე გამოშვებული ავტომანქანების იმპორტი შეიზღუდა. ამას გარდა 16 აგვისტოდან შეზღუდვები ამოქმედდება ევრო 4 სტანდარტების არმქონე 2005 წელს ქვემოთ გამოშვებული ავტომანქანებისთვის აზერბაიჯანში ჯანის საზღვარზე არასაიმპორტო მიზნების გადასვლასთან დაკავშირებითაც. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ახალი რეგულაციების თანახმად ევრო 4 სტანდარტის არმქონე ავტოსანტრანსპორტო საშუალებები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დაიშვებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მეპატრონე აზერბაიჯანის საზღვრის კვეთისას შესაბამის ანგარიშზე შეიტანს ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღირებულების 30-დან 40%-მდე თანხას. აღნიშნული თანხა მას მხოლოდ ქვეყნის ტერიტორიის დატოვების შემდეგ დაუბრუნდება. ამასთან კიდევ ერთი აუცილებელი პირობაა აზერბაიჯანის მოქალაქის წერილობითი თანხმობა, რომლითაც იგი იღებს პასუხისმგებლობას ევრო 4 სტანდარტის არმქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალების ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნის
პერიოდში. ყოველ შესვლაზე უნდა გადაიხადოს ეს
თანხა. კი ბატონო, ოღონდ აქ საუბარია 2005
წლამდე გამოშვებულ
ავტომანქანებთან დაკავშირებით. ან უნდა გადაიხადოს თანხა, ან უნდა ქონდეს, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანის მოქალაქის, ასე ვთქვათ, საგარანტიო წერილი. აზერბაიჯანის გადაწყვეტილება ერთის მხრივ უკვე აისახა საქართველოსთან მანქანების ექსპორტის მასშტაბზე, რადგან ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საექსპორტო ქვეყანა ქართველი დილერებისთვის სწორედ აზერბაიჯანია. 2013 წელს ჯამში საქართველოსთან მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტის მოცულობამ 702 მილიონი ამერიკული დოლარს მიაღწია და ავტომობილების ექსპორტის პიკი 2014 წლის პირველ კვარტალში იყო, როდესაც აზერბაიჯანსა და სომხეთში, აი ამ უკანასკნელში იმ დროს ევრაზიულ კავშირში შესვლის განცხადება გაკეთდა და რაღაც ერთგვარი პანიკაც ატყდა, რომ დროზე მოესწროთ და საექსპორტო მანქანების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იმატა. ჯამში 6 თვეში საქართველოდან სულ ექსპორტირებულია 289 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ავტომობილები. გადაწყვეტილება განსაკუთრებით მძიმედ აისახა ქართულ ავტობაზარზე და იმ დილერებზე, რომელთაც ავტომობილები 2014 წლის იანვრამდე, ანუ გადაწყვეტილების მიღებამდე ჰქონდა ჩემოყვანილი საქართველოში. თუმცა დიდი ალბათობით ბაზარი ამ მიმართულებით ადაპტირებას თანდათან მოახდენს და აზერბაიჯანში ახალი სტანდარტის ავტომობილების ექსპორტის განხორციელება დაიწყება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ავტომობილები საქართველო-აზერბაიჯანის ექსპორტში ნომერ 1 სასაქონლო ჯგუფია, ისევე როგორც ზოგადად საქართველოს ექსპორტში. ცხადია, უახლოეს პერსპექტივაში ეს შეიძლება აისახოს საქართველო-აზერბაიჯანის ვაჭრობაზეც. 2014 წლის 6 თვის მონაცემებით საქართველოს ექსპორტის 21% სწორედ აზერბაიჯანზე მოდის 290 მილიონი ამერიკული დოლარით. რაც შეეხება იმპორტს, იმპორტი აზერბაიჯანიდან საქართველოს სრული იმპორტის 7% შეადგენს და 2014 წლის 6 თვეში ჯამში 947 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და ძირითადი სასაქონლო ჯგუფი მოგეხსენებათ ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია. რაც შეეხება ზემოთ უკვე ნახსენებ გადაწყვეტილებას 16 აგვისტოდან ამოქმედებული შეზღუდვების შესახებ, იგი როგორც ვთქვით უკვე უდავოდ აისახება განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მასშტაბის ექსპორტ-იმპორტზე, კერძოდ იმ ექსპორტიორებსა და იმპორტიორებზე, რომლებიც ვაჭრობას საკუთარი მანქანებით ახორციელებენ. განსაკუთრებით ეს შეეხება სასაზღვრო რეგიონებს, რომლის მოსახლეობის ნაწილი სწორედ ამ ტიპის ბიზნესის ირჩენდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო დონეზე ეს ექსპორტ-იმპორტის დინამიკის მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, ვერ შეცვლის, ცალკეული ბიზნესებისთვის
ძალიან დიდი მადლობა ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. ძალიან მალე შესრულდება საქართველოში 9 საათი და 30 წუთი. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში უკვე საათნახევარია თქვენთვის ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულს კი გოჩა ლეჟავა მართავს. აი 9 საათი და 30 წუთიც სრულდება და ნინო გელაშვილს ვთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ირანის დასავლეთში მიწისძვრა მოხდა 6.3 მაგნიტუდის. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ არიან დაშავებულები და არის გარკვეული ზიანი, თუმცა მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. მისური შტატის ხელისუფლებამ ქალაქ ფერგიუსონში გუშინე ღამითაც გამოაცხადა კომენდანტის საათი. შეგახსენებთ, ფერგიუსონში 9 აგვისტოს აფროამერიკელი 18 წლის ბიჭი მოკლეს, რასაც მღელვარება მოყვა, რომელიც დღემდე არ ჩაცხრა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ბერლინში მნიშვნელოვანი შედეგის გარეშე დასრულდა. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით რთული იყო ეს მოლაპარაკებები, თუმცა მიღწეულია რაღაც პროგრესიო. შტაინმაიერის თანახმად დღეს ხვალ გადაწყდება, თუ როგორ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად. ლიბერიის დედაქალაქში საპროტესტო აქციის მონაწილეებით ავზდაესხნენ ებოლის საკარანტინო ცენტრს. გაიქცა ცენტრიდან, ცენტრი დატოვა უბრალოდ 20 პაციენტმა, რომლებსაც აკვირდებოდნენ ებოლის ნიშნების გამოსავლენა. ზოგიერთი წყაროს ინფორმაციით მათი ინფიცირება დადასტურებულიც კი იყო. ბრიტანეთის ხელისუფლება იძიებს სატვირთო კონტეინერში მიგრანტის სიკვდილის გარემოებებს. რაც შეეხება საქართველოს, სანდრო გირგვლიანის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს მორიგი პროცესი გაიმართება. დღეს გაგრძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის ოლეგ მელნიკოვის დაკითხვა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე, უკაცრავად ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. საქართველოში 9 საათი და 32 წუთი სრულდება და ახლა აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რადგანაც მომდევნო უბრალოდ აი მიმდინარე კვირა სინოპტიკოსთა გათვლებით, ვარაუდებით, პროგნოზით ყველაზე ცხელი უნდა იყოს ამ ზაფხულს. მარიამ ცინდელიანს ვუთმობ ახლა ეთერს ამინდის პროგნოზით.
სინოპტიკოსები უფრო მეტ სიცხეს გვპირდებიან აგვისტოს მეორე ნახევარში. მათი ვარაუდით დღეს ბათუმში პლუს 34 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 39 გრადუსამდე დათვება. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 30 გრადუსი იქნება მესტიაში, ზუგდიდში 38. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხესა და სიღნაღში, გორში კი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. რუსთავსა და თბილისში დღეს 36 გრადუსი იქნება.
ამგის პროგნოზი მოვისმინეთ.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უპასუა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
და 9 საათი და 33 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სტუმართან ერთად. 1 სექტემბრიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები არა რიგითობის, არამედ შემთხვევების სიმძიმის მიხედვით გავლენ ჩანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, შემთხვევის სიმძიმეს სატელეფონო ცენტრის ოპერატორები განსაზღვრავენ, რომლებიც სპეციალურ ტრენინგს გაევლიან. აი, რა გახდა ამ გადაწყვეტილების მიზეზი, როგორ განისაზღვრება პრიორიტეტები ამ და სხვა თემებზე, ჩვენს ეთერში ისაუბრებს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინა დარახველიძე. დიდ მადლობას ვეთქვი მარინა სტუდიაში სტუმრობისათვის. ბოლო რამდენიმე წელი არის მუდმივი კრიტიკის თემა არის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. განსაკუთრებული კრიტიკა მიემართება ხოლმე ალბათ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობაზე, ალბათ დამეთანხმებით ქალბატონო მარინა, სულ ცოტა ხნის წინ გამოიცა კიდეც სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა, ხო, ანგარიში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულ რეაგირებასა და მომსახურებაში არსებულ პრობლემებზე, და იქ სწორედ ერთ-ერთ პირველ რეკომენდაციად მითითებული იყო სწორედ ეს პრიორიტეტებით დალაგება, აი ამ, არ ვიცი, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების გასვლისა. მოკლედ მე რომ ბევრი არ ვილაპარაკო, რა თქმა უნდა თქვენ უფრო მეტიც თამის შესახებ, რა გახდა პირველ რიგში აი ამ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი, რაც ბოლო დღეები არის ესე ფართო განსჯის განხილვის თემად იქცა?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. რაც შეეხება პირველ სექტემბერს, პირველ ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს დაანონსება, ანუ ის რომ პირველ სექტემბრიდან დაიწყება ეს თემა აუცილებლად, ეს ისე არ არის. ჩვენ ამ თემაზე ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობთ, რომ მოსახლეობამ საუკეთესო ხარისხი სამედიცინო მომსახურება მიიღოს და ამ თემის ვთქვათ გააქტიურება, რაზეც თქვენ საუბრობდით, მანდა მე პირველ სექტემბერს არ დაემთხვე. მეორე რაც შეიძლება ვთქვათ სამედიცინო მომსახურებაზე დაგვიანებებზე, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ამ ხრივ რეგიონებში მართლაც გარკვეული პრობლემები არის. არაერთხელ დაანონსებულა ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ ავტოპარკის განახლებაზე, რაც ძირითად მისეს წარმოადგენს დაგვიანებების რეგიონებში. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ სადაზღვო კომპანიებიდან გადმოვიბარეთ გაზაფხულზე,
ხო?
დიახ, და ავტოპარკი მეტად ძიმე მდგომარეობაშია. პირველი მანქანები უკვე სექტემბრიდან ჩამოვიდა, წლის ბოლომდე ავტოპარკი რეგიონებში სრულად განახლდება. თბილისის ავტოპარკი ბევრად უფრო უკეთეს მდგომარეობაშია, უბრალოდ ქალაქი დიდია და გადატვირთულია, აქ სხვა პრობლემები გვაქვს და არის პრობლემები სწორედ ის, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ეს არის არამიზნობრივი გამოძახებები და ამიტომ საჭირო არის გამოძახებების პრიორიტეტიზაცია. მაგრამ ერთ-ერთი მინდა ვთქვა, რომ არც ერთ შემთხვევაში მოსახლეობაში გავრცელებული აზრი, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არ გავა გარკვეულ გამოძახებზე, ეს არ არის მართალი. სასწრაფო ყველა გამოძახებაზე აბსოლუტურად მოსახლეობას არ უნდა შეეშინდეს ამის, რომ მას დასჭირდება დახმარება და მასთან არავინ არ მივა, ეს არ არის სინამდვილე. ჩვენს მიერ, ასე ვთქვათ, დაანონსებული თემები, რაც თქვენ ბრძანეთ და რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ, ეხება მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ გავაუმჯობესოთ სამედიცინო მომსახურების ხარისხი ერთი მიმართულებით, რომ მოსახლეობამ საუკეთესო დახმარება მიიღოს, და მეორე იმ ხრივ, რომ მოსახლეობას მოუწოდებ, მოეპყრას ასე ვთქვათ გაგებით იმ ფაქტს, რომ სამედიცინო დახმარების დროს მართლაც შერჩევა საჭიროებს, რომელი მანქანა უნდა გავიდეს პირველად და რომელი მეორედ. თვითონ სამედიცინო დახმარება ტერმინი მიუთითებს, რომ ყველა ის მომსახურება, რომელსაც ეს ორგანო ეწევა, არის გადაუდებელი და სასწრაფო. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მათშიც გამოირჩევა სხვადასხვა სიმძიმის, სხვადასხვა კრიტიკული მდგომარეობის მქონე პაციენტები. ანუ არ შეიძლება ერთი და იგივე სისწრაფე და ერთი და იგივე სიჩქარის ვთქვათ მომსახურება საჭიროებდეს, ვთქვათ უგონოდ კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი ავადმყოფი, და ის რომელსაც შეიძლება გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, ნამდვილად ამას არ უარყოფ, მაგრამ აქვს თქვათ მაღალი ტემპერატურა, ან წნევა აქვს, ან ითმეს მისი მდგომარეობა სულ რამდენიმე წუთს განსხვავებით მის თანამოქალაქისგან, როდესაც წამებსაც აქვს მნიშვნელობა. მხოლოდ ამაზეა საუბარი. ჩვენ ხარისხის კონტროლის გაძლიერებისკენ მივდივართ, უნდა ვიცოდეთ, დროში და სივრცეში გაწერილი ალგორითმი უნდა არსებობდეს, რომ ფრიქადან პირდაპირ იმოქმედოს, და ზუსტად უნდა იცოდეს რა ტიპის ავადმყოფი სად უნდა მიიყვანოს ამაში დრო არ უნდა დავკარგოთ მხოლოდ ამაზე ვმუშაობ.
თაბნო მარია, ანუ როგორ მოხდება აი ეს დროის მომენტი არის სამ შემთხვევაში საინტერესო. მაქსიმუმ თქვათ რა დრომდე შეიძლება გაიწელოს ასე თქვათ იმ პაციენტის მომსახურება, რომელიც არ საჭიროებს დაუყოვნებლივ თქვათ რეაგირებას, იგივე თქვენ ახსენეთ მაღალი ტემპერატურა, თქვათ მაღალი წნევა.
აქ მხოლოდ განსხვავება არის წუთებში. მე არ გულისხმობ რომ ეს უნდა იყოს საათების შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ეს არის გადატვირთულობის ბრალი და არის გარკვეული ხარვეზები ამაზე გქონდა ჩვენ საუბარი, ხო? მე უბრალოდ ვამბობ, რომ იქ სადაც შეიძლება იყოს რეაგირება 8 წუთში, მეორე წუთში შეიძლება იყოს თქვა 16 წუთში რეაგირება ან 10 წუთში. ამაზეა საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტები. ეს არ არის ახალი და არც ჩვენ მოგვიგონია რამე, როდესაც თემაზე ვმუშაობთ, აუცილებლად ვეცნობთ მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებას, ვითვალისწინებთ ამას და ვცდილობთ, რომ ქვეყანაში მომსახურება იყოს მასზე მისი გათვალისწინებით, მაგრამ ქვეყნის რეალობაზე მორგებული და ადაპტირებული, რომ მაქსიმალურად იყოს საუკეთესო და ხარისხიანი.
ქაბნო მარნე, თქვენ ახსენეთ ავტოპარკების საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, როდესაც გადაიბარა სახელმწიფომ სადაზღვო კომპანიებისგან ეს ავტოპარკები და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, როგორც ჩვენს ეთერში, დილის ეთერში იგივე თქვათ სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემებზე, ასევე სიუჟეტებით მოგვიმზადებია. რა მდგომარეობა არის დღესდღეობით? ფაქტიურად გაზაფხულის მერე გლამის უკვე თქვათ 5-6 თვე არის გასული, ხო, რაც ეს გადაბარება მოხდა. ანუ რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა, თქვათ ავტომობილების ნებით აღჭურვა იქნება ეს თუ როგორ ხდება? ხო, იმიტომ რომ უბრალოდ კიდევ ერთს დავამატებდი, სულ რამდენიმე ხნის წინ დუშეთის რაიონში ვიმყოფებოდი შვებულებაში, სადაც შევამჩნიე, რომ საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მხოლოდ ერთი უაზის ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ემსახურება. აი რა მდგომარეობა არის?
ინვენტარიზაცია, როგორც კი გადმობარება მოხდა, ინვენტარიზაცია ჩატარდა როგორც ავტოპარკის, ასევე ადგილობრივი შიგნით მანქანების აღჭურვილობის, ასევე იმ შენობა ნაგებობების სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არის განთავსებული და დაუყოვნებლივ იყო მუშაობა დაწყებული, ისე რომ 1 წუთი არ დაგვიკარგავს ყოველი ამის განსაახლებლად. ტენდერები უკვე ჩატარებულია, კონტრაქტები გაფორმებულია. მე მოგახსენებ, რომ პირველი მანქანები უკვე შემოვა სექტემბერში, ამას გარკვეული დრო ჭირდებოდა შესყიდვის პროცედურას, მხოლოდ ამაში დაიკარგა დრო და თანდათან მოწოდებით, იმიტომ როგორ მწარმოებელი როგორ მოაწყდის მანქანებს, წლის ბოლომდე ავტოპარკი რეგიონებში მთელი საქართველოს მასშტაბით განახლდება.
სულ საქართველოს მასშტაბით რამდენი თქვათ ავტომანქანა ემსახურება და რამდენი ბრიგადა ემსახურება?
ჩვენ წესით ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ 200-ზე მეტი ავტომანქანა 200-ზე 220-მდე უნდა შევიდეს ექსპლუატაციაში რეგიონებში, სრულიად საქართველოში არ გულისხმობ, რასაკვირველია თბილისს. ეს ბრიგადები განთავსებული არის თავთავიანთ რეგიონებში სხვადასხვა პრინციპის, ზოგან მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, მაგრამ ზოგ რაიონში ამ პრინციპით არ არის, იმიტომ რომ იქ მოსახლეობა არის მეტად მცირე, მაგრამ რელიეფის გათვალისწინებით და იმით, რომ ეს არის მთაგორიანი ქვეყანა, რეგიონებში ძნელად მისასვლელი ადგილები გვაქვს, იქ სხვა პრინციპი, ანუ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპით არიან ბრიგადები განაწილებული. და შესყიდვის დროსაც ჩვენ ყურადღება მივაქციეთ რელიეფს და მანქანები არის სხვადასხვა ტიპის, ანუ არის განკუთვნილი ქალაქის ტიპის დასახლებებისთვის და არის მანქანები, რომლებიც მთიან რელიეფზე ადვილად სამოძრაოდ არის გათვალისწინებული.
ქალბატონო მარინა, რა შეიცვალა აი ამ უკანასკნელი თვეების მანძილზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პრეროგატივაში გადავიდა ეს ყველაფერი? გვახსოვს, ჩვენ ვახსენეთ კიდე საუბრის დასაწყისში ეს ბოლო წლების მარადიული კრიტიკა და პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო ეს დაგვიანებები განსაკუთრებით, იგივე თქვა რეგიონებზე საუბრობდით ჩვენ და იმ რელიეფის გათვალისწინებითაც ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც მანქანა თოვში ჩარჩენილა და დაურეკავთ პაციენტისთვის და უთქვამთ, რომ თქვათ ვერ ვახერხებთ მოსვლას და Ravknat. I Echlara Ramdgomareo Baris, Albert Monitoring Sahorcel, Tkwanho, Tkwad Maximum Rap, Eriochi, Midis, Satraposamitsino Dahmarebat, Gilande, Rashe Itsola, Yamimartule, Tkomareo Basrogora Pasept, Tkwan.
Modit Narodisatsu, Autoparkish Itsleva, the Tkomareo Anu Schwatek, Schwatek Nikurish, Satsleblobe, Rodisats, Quick Never, Rodisats, Sheitslebach, Turulo, Basrulat, as a ცენტრალური დისპეჩერიზაცია მიმდინარეობს და საშუალება იქნება რომ ერთიანად იმართოს ყველაფერი ეს ალბათ უფრო უპრიანი იქნებოდა შემდეგ ვისაუბროთ რაიმე ხელშესახებ ცვლილებებზე დიახ იმიტომ რომ ახლა ჩვენ გარდამავალ პერიოდში ვიმყოფებით და ჩვენც მუშაობთ იმისკენ რომ ჩვენი სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ქსელი უკეთეს მდგომარეობაში მოვიდეს რათა შემდგომში შევძლოთ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება
Kabat Nomarina, Sangot, Aris Gazer, did it, Brogots give his audit is Taskuna or the Satsuaksen at Chun, Nikataris, Mititabu Jam, Sakmot, Aris Gazer, Dili, Kamuza Hebebis, Raudeno, Bayam, Bolots, Lebis, Manzuse, Quat Ritiaris, Campirobebuli, Rogor Gogoni at Tquen, Quat Aruzi, Mosahrobis, Nagleb, Impormirebulo by Mastandak or Shebitromatunda, Mimarton, Aruzi, Polyclinic, Ebik, Neba, Stutquat. Ambulatory that's a stable baby. Ambu Bershira Dimazet Saubrobenrom, Quatitznevis Casa Zomadatsky, Shade Lebas, Astraposamedicino, Dahmareba, Gamuizahono. Ho, I rar Quenritisnit, I am Gazardil Raudenobas Gamuzahabebisa.
Dear Sasrafosamit and Dahmarius Tanem Shrom Lips to Daugudeb Urs is Ebian, a set shamed Hotter, the sets, Zahaben Seti, Mizazabistus, Rats, Shesas Lebelia, Mogore Bulikness, Aramati Meshobit, Aramet, Chole Privat, Ojahisekimis Kamuzahabis, Sasho Lebit, Ubnis Polyclinic. Musaklobam Undaito des Rom Mazax Meori alternatively Sasho Leba is Missi Ubnisekim. Ოჯახის ექიმი იმ პოლიკლინიკაში სადაც იგი რეგისტრირებულია და რომელსაც უნდა მიმართოს ბევრი იმ შემთხვევებისათვის რომელსაც სასწრაფო სიძახებს და ამით უბრალოდ გადატვირთვა ხდება და სასწრაფო ვიღარ გადის იმ გამოძახებებზე როდესაც ჭეშმარიტად მხოლოდ ამხოლოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არის აუცილებელი რომ მივიდეს ადგილზე
მაგრამ აი რეგიონებში სიტუაციას თუ გავითვალისწინებთ იქ არ არის მაგალითად ძალიან ამბულატორი
ექიმი სოფლის ექიმი 1267 სოფლის ექიმი მუშაობს საქართველოში და ყველა რეგიონში ყველა სოფელი განაწილებულია მათზე. ასე რომ სოფლის ექიმის მოვალეობა იგივე რაც ვთქვათ ქალაქში უბნის პოლიკლინიკებში მოსახლეობას გაუწიოს სამედიცინო დახმარება. ამას სახელმწიფო აფინანსებს და იმიტომ აფინანსებს რომ ჩვენი მოსახლეობა გარკვეული მოცულობის მომსახურებით იყოს უზრუნველყოფილი. მათ შორის არის ბინაზე გამოძახება არსებობს ბინაზე გამოძახების პროტოკოლი ოჯახის ექიმის უბნის ექიმის რომლის მიხედვითაც გაწერილია რა მდგომარეობის შემთხვევაში უნდა შესაძლებელია ვთქვათ გამოძახებული იქნას ბინაზე ექიმი და მოემსახურება ის. არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ოჯახის და უბნის ექიმის მომსახურება არის უფასო. ასევე სოფლის ექიმის მომსახურება არის მოსახლეობისთვის უფასო, რასაკვირველია სახელმწიფო ფარავს ამ მომსახურებას და მე ვურჩევ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ისარგებლონ იმ ასე ვთქვათ ბენეფიტით, რომელიც მათთვის სახელმწიფომ გამოყო.
გამონ არის საკმარისი რაოდენობა ეს 1200 და ექიმი ვასწრებთ
1067 ექიმია და 1400-ზე მეტი ექთანი.
დიახ. Anu
ზოგჯერ არის დიდუბნები, როდესაც უბანს ემსახურება ერთი ექიმი და რამდენიმე ექთანი, იმიტომ რომ მისი საშუალებით, ანუ ექთანმა სრულად მოიცვას ის უბანი, რაც არის, თქვათ, მოსახლეობისთვის საჭირო იმ მომსახურების მისაწვდენად, რასაკვირველია. ექიმი საქმის კურსია ყველა ამ მომსახურების გაწევის დროს.
ქალბატონო მარინა, ინფორმაციაში, როდესაც აი პრიორიტეტებზე საუბრობდით, იყო საუბარი იმაზეც, რომ თავად ოპერატორი განსაზღვრავს, თქვათ, პრიორიტეტულობას და ამისათვის, რაც გარკვეული ტრენინგები უნდა ჩატარდეს და ასე შემდეგ. არ ვიცი, აქ ცოტა ისეთი სიტუაცია შეიძლება შეიქმნას, შეიძლება პაციენტმა ვერ ახსნას სათანადოდ, თქვათ, რა მდგომარეობაში არის ის, ანუ ვერ გამოხატოს თავისი მდგომარეობა, ანუ თვითონ ვერ შეაფასოს რეალურად თავისი მდგომარეობის სიმძიმე. აქ ალბათ ცოტა რთულად იქნება უფრო საქმე, ხო? როგორ
ხა ეს ახალი არაფერი არ ხდება, ასე გითხარით, რომ ჩვენ ვიყენებთ უწინავე ქვეყნების გამოცდილებას. ეს არის სტანდარტული კითხვარი, რომელიც გამოიყენება ყველგან მსოფლიოში. ჩვენც იგივე კითხვარს ვიყენებთ. ახალი არაფერი არ შემოგვაქვს. იგივე კითხვარების ანალიზს გავაკეთებთ მომავალში და ამ კითხვარი იმიტომ არის შედგენილი, ეს არის პროფესიონალების მიერ შედგენილი, რომ მეტნაკლებად მაქსიმალურად ამომწურავი პირველადი ინფორმაცია მიიღოს ოპერატორმა და გადასცეს სამეცნიერო მსახურების მიწოდებელს. მიკითხარით, რომ სასწრაფო ყველა გამოცხადებაზე გავა. აქ საუბარი არის მეტნაკლების სიჩქარით, თქვათ, რა სისწრაფით უნდა მივიდეს სხვადასხვა კრიტიკული მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთან. ამდენად მოსახლეობისთვის ეს არ არის შეშფოთების მიზეზი და ვფიქრობ, რომ ისინი მომავალ ცვლილებებს მხოლოდ გაუმჯობესების სახით მიიღებენ და არა გაუარესებს.
ქალბატონო მარინა, უნდა გკითხოთ ასევე ექიმების კვალიფიკაციის შესახებ აი აუდიტის დასკვნაზე, როდესაც საუბრობთ, იქ ერთ-ერთი თავი ეთმობა პრობლემას, მნიშვნელოვან პრობლემას უწოდებენ ამას. წარმოადგენს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროტოკოლების არარსებობა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმების კვალიფიკაცია. აი ამ მიმართულებით რა მდგომარეობა არის, როდესაც ბრიგადებზე ვსაუბრობთ.
დიახ, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებისთვის, სადა თვითონ თბილისის სასწრაფოს აქვს დაწესებულებისთვის შექმნილი პროტოკოლები.
დიახ.
მოგახსენებთ ასევე, რომ სასწრაფო და გადაუდებელი დახმარების სიტუაციები აღწერილია სხვადასხვა გაიდლაინებსა და პროტოკოლებში, რომელიც ასევე შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ნებისმიერ ადგილას მომუშავე ექიმისთვის და მათ შორის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებისათვის. გარდა ამისა, უწყვეტი სამედიცინო განათლების ფარგლებში ისინი განუწყვეტლად გადიან სხვადასხვა ტიპის გადამზადების კურსებს და ამაში ჩართულია სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის დეპარტამენტი, რომელიც პერიოდულად ატარებს ამ მზადებებს. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით განუხრელად მუშაობას. ეს არის უწყვეტი სამედიცინო განათლება, ანუ უწყვეტი პროცესი, რომელიც არც არასდროს არ შეჩერდება, იმიტომ რომ ის ჩვეულებრივი და ბუნებრივია ყველა ადგილას დასაქმებული ექიმისთვის და მათ შორის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების.
ჰოსპიტალიზაციას რაც შეეხება, იყო ხოლმე ამაზე, აი ამ პრობლემაზე საუბარი, რომ იქმნებოდა პრობლემები ამ ჰოსპიტალიზაციასთან დაკავშირებით, თქვა, როდესაც ვერ იღებდა პაციენტს საავადმყოფო და ასე შემდეგ. აი ეხლა რა იგეგმება, თუ იცვლება რამე ამ მიმართულებით?
მოგახსენებთ, რომ ამ მიმართულებით სამინისტრომ ჯერ კიდევ შარშან გადადგა ნაბიჯი და პასპორტიზაციის მოდული არის ამოქმედებული. ეს არის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული სისტემა, სადაც თითოეული სამედიცინო დაწესებულება ვალდებულია განათავსოს თავისუფალი ადგილების რაოდენობა, როგორც რეანიმაციული, ასევე სხვადასხვა განყოფილებების, ინტენსიური თერაპიისთვის, ვთქვათ, კარდიოლოგიისთვის, ნევროლოგიისთვის და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს სწორედ რეანიმაციულ კრიტიკულ საწოლებს, როგორც ბავშვთა კონტინგენტში, ასევე მოზრდილთა, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას კონდეს საშუალება ამ ელექტრონული მოდულის გამოყენების საშუალებით იცოდეს სადგომ კლინიკაში არის თავისუფალი საწოლები. გარდა ამისა, სანებართო პირობებით არის გათვალისწინებული არის ერთგვარი კომუნიკაციის სქემის არსებობა სამედიცინო დაწესებულებებისთვის, ანუ ეს არის მეორე მხარე სამედიცინო დაწესებულებების, რაც გულისხმობს, რომ მათ უნდა კონდეთ რეფერალურ სისტემაში და ქსელში ჩართულობის გეგმა. ეს არის პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე, თქვათ, კავშირი სამედიცინო დახმარებასთან, სასწრაფო სამედიცინო დახმარებასთან, მეორე მხრივ კრიტიკული ბრიგადებთან, რომ იცოდეს პაციენტი საიდან შემოდის და სად შეიძლება შემდგომში, თქვათ, თვითონაც უნდა ჭირდება, სად გადაამისამართოს. ეს შეიძლება ხო, თქვათ, კრიტიკული პაციენტების რეფერალი არ არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა, თქვათ, მაგრამ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სისტემასთან კავშირი ეს გარკვეულწილად სამედიცინო დაწესებულებების მოვალეობაა. ეს ორი სისტემა ერთმანეთთან მუდმივ კავშირშია და აწვდიან ინფორმაციას სად რომელი საწოლებია თავისუფალი. Ну შეიძლება გარკვეული ხარვეზები არსებობს, ხო მე არ შემილია თქვა რომ ასეთი ჩვენ არა გვაქვს ასეთ შემთხვევებს არ ვიცნობთ, მაგრამ ვმუშაობთ ამ სისტემის დახვეწისკენ და ვფიქრობთ გადაუჭრებელი პრობლემები არ უნდა არსებობთ.
ქალბატონო მარინა, მინდა გითხოთ ასეთი დაგისვათ აი ასეთი კითხვა, თქვათ თუ იქნება გამოყენებული ეს სასტრაფო დახმარების მომსახურების რემ ალტერნატიული სატელეფონო თქვათ საკონსულტაციო საშუალებები, რადგანაც აი აუდიტის დასნაში რაც რომ ჩვენ საუბრობთ, იქ ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის. აი, როდესაც თქვა იგვიანებს, ანუ 16 წუთში უნდა მივიდეს თქვა პაციენტთან დახმარება, ხო? ანუ მანამდე თუ შეიძლება რომ გაეწიოთ მათ რაღაცა თქვა სატელეფონო კონსულტაცია, რაღაც ისე ჩამოყალიბებული სამსახური თუ იქნება ამისა და არა თქვა ეს
მიდის ამ თემაზეც მუშაობა, ეს საზღვარგარეთ, ანუ სხვა ქვეყნებში არის აპრობირებული მეთოდი, ანუ მოუსმინე და უკორნალე, ასე ვთქვა. მაგრამ და ეს არის სწორედ აუდიტის დასკვნაში მითითებული, ეს არის დასახვეწი თემა, მოსამზადებელი, ესე თავისუფლად არ შეიძლება იქნეს განმოტანილი გარკვეული ასე ვთქვათ პილოტური ტესტირების და ასე შემდეგ გარკვეული სამუშაოების ჩატარების შემდეგ. მაგრამ ნუ რადგან არის ვთქვათ აპრობირებული სხვა ქვეყნებში, ესე იგი არის გამოყენებადი და შეიძლება მის დანერგვაზეც ვიფიქროთ. ამ ეტაპზე უბრალოდ მხოლოდ ამ სიტყვა შემილია.
ქალბატონო მარინა, თქვენ ახსენეთ საუბრის დასაწყისში, რომ 1 სექტემბრიდან არ იწყება ეს, ხო? და თქვა ეს ნაადრევი გადაწყვეტა. აი, როდიდან იგეგმება უკვე დიახ, აი ამ მიმართულებით.
თეთრა ასე კონკრეტული თარიღი მართლაც არ არის ამ თემასთან დაკავშირებული.
თქვა, აი რა გადაწყვეტს ამას, ხო?
მე ჩემს უბრალოდ გაუგებარია
საიდან მოვიდა ეს
1 სექტემბერი. 1 სექტემბერს ორი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება, მოგეხსენებათ, რეცეპტის ინსტიტუტი მოქმედება და ასევე 175 დადგენილება, რომელიც საპენსიო ასაკის მოსახლეობას, ბავშვებს, სტუდენტებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ემსახურება, ინტეგრირდება საყოველთაო ჯანდაცვაში. ასე რომ სხვა თემები უფრო აქტუალურია 1 სექტემბერს. ჩვენ ამაზე კარგახანია მუშაობთ, ანუ ჰოსპიტალიზაციის სქემაზე და როდესაც უკვე აბსოლუტურად ვთქვათ ჩავთვლით რომ ეს არის მზად სისტემაში ჩასაშვებად, მაშინ შევუდგებით ამის
ამოქმედებას. ანუ მზად, როდესაც ამბობთ იყო მზად, ანუ რას, რისთვის ემზადებით, ასე ვთქვათ, იქ ავტომობილების სრულყოფა, ავტოპარკის სრულყოფა, ბრიგადები თუ
არა, გარკვეულწილად ეს პარალელური პროცესია. ერთობლივად მოხდება სავარაუდოდ მისი ამოქმედება და დანერგვა და ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა, კიდევ ვიმეორებ, ამას მხოლოდ ამხოლოდ მოსახურების გაუმჯობესების თვალსაზრისით იგრძნობს და მას შეშფოთების და რაიმე ასეთი უარყოფითი მოლოდინის არ უნდა ქონდეს ამასთან დაკავშირებით და ვპირდებით, რომ მათზე ვიზრუნებთ
და იყო ხოლმე დიახ წუხილი ბრიგადების რაოდენობაზე, რომ არ იყოს საკმარისი ბრიგადების რაოდენობა, როგორ არის
მართლაც რა მოგახსენოთ, რომ ბრიგადების რაოდენობა საკმარისი რაოდენობით არ უნდა გეთხრათ ბრიგადები როგორც თბილისის სასტრაფოზე, ისე რეგიონებში. Ну შესაძლებელია სადღაც გარკვეული პრინციპებით დამატება, მაგრამ ბრიგადების რაოდენობის გაზრდა ვერ მოხსნის იმ პრობლემას, რომ გამოცხადებების რაოდენობა არ შემცირდება და იქნება საკმარისი. Ара. ბრიგადების რაოდენობა შეიძლება პირდაპირ პროპორციულად გამოცხადებების რაოდენობაც გაიზარდოს და ამან არავითარი შედეგი არ მოიღო. ანუ სისტემა არის მოსაყვანი მზადყოფნაში, ანუ დასახვეწია ის მექანიზმები, რისთვისაც ჩვენ ამ ჰოსპიტალიზაციის სქემას შევიმუშავებთ და ხარისხის კონტროლი კიდევ ერთხელ დავიმეორებთ, რომლისთვისაც ეს კეთდება ყველაფერი, ვიცოდეთ სად, როგორ, როდის უნდა წავიდეს მანქანა, რომ მან მაქსიმალურად შეასრულოს თავზე მასზე დაკისრებული ამოცანა. მხოლოდ ერთიანად ინტეგრირებულად ამ თემაზე მიდგომა თუ მოგვიხსნის ამ პრობლემას და არა მხოლოდ ბრიგადების მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარნემ, მსმენელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე და ჩვენ საუბრობდით სასწრაფო დახმარების თაობაზე, პრიორიტეტებზე, ასე ვთქვათ, ძალიან მალე ალბათ უახლოეს მომავალში, სწორედ პრიორიტეტების მიხედვით მოხდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ადგილზე გასვლა, თუმცა როგორც ქალბატონმა მარინამ აღნიშნა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვინმესთან სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არ მივა, იქ შეიძლება იყოს წუთებზე საუბარი და არაფერს სხვაზე.
მოიცემ მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
კონსუმენტით შეგახსენებთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მთელი 2 საათის მანძილზე დილის 8-დან 10 საათამდე. შეგახსენებთ ამ დროის მანძილზე თქვენთვის ვმუშაობდით მე ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ოპერატორის პულტთან გახდათ გოჩა ლეჟავა. გმადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით 107.4-ზე.